Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនម្នាក់ចង់ធ្វើស្តូបដើម្បីរំលឹកដល់ឪពុកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 តែរដ្ឋាភិបាលចិនចង់បំបិតមាត់លោកអញ្ញាធរក្រិចបានបញ្ជូនកងកម្លាំងខ្លួនទៅកសាងរបងនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសទូគីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រទេសណាជួយឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី2សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្បីតែយុទ្ធនាការតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ក៏ជាគោលដៅសម្រាប់ការគៀបសង្កត់ដែរហុងឈិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រុកនៅក្នុងក្រុងវូហានមួយរូបគឺលោកយ៉ាងហៃបានបង្ហោះសេចក្តីប្រកាសមួយនៅលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមចិនកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយដើម្បីសាងសង់ស្តូបមួយដែលមានឈ្មោះនិងរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារវីរុសកូវីដ-19ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបានជ្រើសរើសថ្ងៃប្រកាសអំពីព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយសារតែវាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនជាច្រើនចលនាថ្ងៃទី4ខែឧសភាត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាចលនាវប្បធម៌ថ្មីបង្ហាញពីការភ្ញាក់ខ្លួនផ្នែកនយោបាយរបស់យុវជនចិននិងជាចលនាឆ្ពោះទៅរកប្រទេសចិនបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1919សេរីភាពបញ្ចេញមតិស្ថិតក្នុងចំណោមការទាមទារសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅពេលនោះលោកយ៉ាងបានបាត់បង់ឪពុករបស់លោកដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងក្រុងវូហានលោកបាននិយាយថាសារដែលមានអាយុកាល101ឆ្នាំនេះមានទំនាក់ទំនងពិសេសសម្រាប់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាដោយសារតែមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានស្លាប់រួមទាំងឪពុករបស់ខ្ញុំផងដែរគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការទទួលបានព័ត៌មានខុសស្ទូបនេះនឹងរំលឹកពួកយើងពីពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារឿងរ៉ាវបែបនេះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេលោកយ៉ាងបាននិយាយថាលោកនៅតែគាំទ្រគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការលាក់បាំងការពិតពីដំបូងអំពីការដែលវីរុសនេះអាចចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សបានឪពុករបស់លោកយ៉ាងហៃគឺលោកយ៉ាងលីហ្វាលោកជាអតីតយុទ្ធជននៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលបានចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ធ្វើការលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនលោកបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងក្រុងវូហានដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19នេះលោកយ៉ាងហៃបាននិយាយថាកាលពីខែមករាឪពុករបស់លោកបានដួលហើយបានបាក់ជើងពួកគេបានធ្វើដំណើរពីខេត្តក្វាងតុងទីដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅមកកាន់ក្រុងវូហានដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការវះកាត់វីរុសកូវីដ-19កំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងក្រុងវូហាននៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីមូលដ្ឋានមើលស្រាលហានិភ័យនៃការចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនៃវីរុសកូវីដ-19នេះលោកយ៉ាងហៃច្បាស់ក្នុងចិត្តថាឪពុករបស់លោកបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះក្នុងអំឡុងពេលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកយ៉ាងហៃបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើខ្ញុំដឹងពីហានិភ័យនេះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក្រុងវូហានទេឪពុករបស់ខ្ញុំបានរួមចំណែកដល់ប្រទេសនេះច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះលោកបានស្លាប់ដោយសារតែកំហុសដ៏ធំមួយរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់ពលរដ្ឋចិននេះគឺជាប្រធានបទដែលក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្វែរការស៊ើបអង្កេតរបស់អន្តរជាតិពីប្រភពវីរុសនេះដោយរបៀបណានិងថាតើប្រទេសចិនបន្តកម្ចាត់អ្នករិះគន់ផ្ទៃក្នុងដោយរបៀបណាទោះបីជាការរិះគន់នោះមានលក្ខណៈតូចតាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោក Matthew Pottinger ជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមការងារដំបូង លោកបានសរសើរវិចារបណ្ឌិត២រូបដែលលួចបង្ហើបព័ត៌មាននិងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរស្តីបន្ទោសចំពោះការព្រមានសហការីរបស់ពួកគេអំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះទោះបីជាប្រទេសចិនទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរដ្ឋបិទការបញ្ចេញមតិរបស់វិចារបណ្ឌិតនិងបានចាត់ទុកពួកគេថាជាអ្នកស្នេហាជាតិចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្តីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកដែលរិះគន់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកយ៉ាងហៃដែលជាសកម្មជនមួយរូបបាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការទៀមទានេះជូនឪពុករបស់ខ្ញុំលោកយ៉ាងហៃមិនទាន់បានទទួលធៀបរបស់ឪពុកលោកនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះហើយលោកមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះរបៀបដែលអាញាធិបតីដោះស្រាយបញ្ហាមរណភាពរបស់ឪពុកលោកលោកយ៉ាងហៃបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលដែលឪពុករបស់ខ្ញុំស្លាប់នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគឺវាមានរយៈពេលយូរហើយគ្មាននរណាម្នាក់ឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំទេថាតើធៀបរបស់ឪពុកខ្ញុំនៅទីណានោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំត្រូវបានគេតាមដាននៅក្នុងគណនី WeChat របស់ខ្ញុំទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនិងទំព័រ blog របស់ខ្ញុំលោកយ៉ាងហៃបាននិយាយថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសក៏ហៅឲ្យទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាហើយប៉ូលីសបង្ហាញលោកបញ្ជីមួយលោកបាននិយាយថាវាជាប្រវត្តិនៃការឆ្លើយឆ្លងទាំងអស់របស់លោកទៅលើបណ្ដាញ WeChat លោកយ៉ាងហៃបាននិយាយថាប៉ូលីសបានប្រាប់លោកពីមូលហេតុសម្រាប់ការតាមដានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នេះគឺដោយសារលោកបានបង្កើតក្រុមអនឡាញមួយដែលមានសមាជិកគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបាននិយាយថាប៉ូលីសបានប្រាប់លោកថាធៀបផ្សំនៃការប្រឆាំងចិនអាចនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងក្រុមនោះលោកយ៉ាងហៃបានសើចចំពោះលេសនេះលោកបាននិយាយថាលោកនិងអ្នកដទៃទៀតគ្រាន់តែកាន់ទុកតាមអនឡាញជាមួយគ្នាហើយពួកគេមិនបានបំពានច្បាប់អ្វីមួយនោះទេលោកបានបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញលោកបដិញ្ញាទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលខុសត្រូវចំពោះការលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 នេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អ្វីនោះទេខ្ញុំជំពាក់ឪពុកខ្ញុំនៅការបញ្យលមួយខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការមិនឲ្យមានសោករំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះលោកយ៉ាងយ៉ាងជីងដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិអតីតយុទ្ធជនបានប្រមាថមើលថាការរិះគន់ពីសំណាក់ពលរដ្ឋចិននឹងមានកាន់តែច្រើននៅពេលដែលការរាតត្បាតនៅតែមានជាបន្តហើយអាជ្ញាធរអាចនឹងមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងវាប្រសិនបើមនុស្សម្នាដូចជាលោកយ៉ាងហៃនៅតែបន្តតវ៉ានោះលោកយ៉ាងបានប្រាប់ VOA ថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសរសើរភាពក្លាហានរបស់លោកយ៉ាងហៃលោកបាននិយាយចេញលើអ្វីដែលគ្រូសាផ្សេងចង់និយាយប៉ុន្តែមិនហ៊ាននេះគឺជារឿងកម្រនឹងមានណាស់បន្ទាប់ពីលោកយ៉ាងហៃបានបង្ហោះការប្រកាសតាមអនឡាញដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់នេះអញ្ញាធិបតីបានលុបវាចោលភ្លាមៗលោកបានបង្ហោះវាម្ដងទៀតហើយវាត្រូវបានគេលុបចោលម្ដងទៀតលោក Pottinger ដែលជាទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាការរាំងខ្ទប់ត្រង់ត្រីតូចបែបនេះដែលជារឿងពិតនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចនាំឲ្យមានការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលោក Pottinger បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Miller Center នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលសកម្មភាពក្លាហានតូចតាចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់ភាពក្លាហានត្រង់ត្រីធំនឹងកើតមានឡើងលោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាការថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាចិនកុកងឺអាចធ្វើឲ្យមានការបើកផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងមិត្តនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅជុំវិញពិភពលោកក្រសួងការបរទេសចិនបានច្រានចោលការរិះគន់របស់លោក Pottinger អំពីការបង្ក្រាបទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយលើកឡើងថាលោកអាចនឹងមិនសូវយល់ពីប្រទេសចិននិងថាលោកគួរតែផ្ដោតលើការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 វិញទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសក្រិកបានកេនកងកម្លាំងខ្លួនដើម្បីបង្កើនកិច្ចការពារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោករបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទូគីចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅពេលទូគីគម្រាមកំហែងថានឹងបើកឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយកាត់តាមប្រទេសក្រិកការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងទាំងនេះធ្វើតាមផែនការរបស់ក្រិកក្នុងការពង្រីករបងព្រំដែនខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនអ្នកស្រីអានស៊ីខារ៉ាសាវ៉ារាយការណ៍ពីប្រទេសក្រិកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Athens និយាយថាពួកគេបញ្ជូនទាហាននិងប៉ូលីសជាង400នាក់ដែលបានទៅវឹកវើជាពិសេសដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកប៉ូលីសទុកទួននិងកົບប្រកាន់ផងទៅកាន់តំបន់ Evros ក្នុងផ្នែកអេសានប្រទេសការបញ្ជូនកងទាហានទាំងនេះតាមពីខែពុទ្ធទី27ខែឧសភាមានបន្ថែមលើពួកទាហាននិងប៉ូលីស1100នាក់ដែលមានរួចសាច់ហើយនៅនឹងកន្លែងនោះកងកម្លាំងបន្ថែម800នាក់ទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅដល់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅពេលដែលប្រទេសក្រិកបង្កើនផែនការដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសក្រិក Nikos Papazotopoulos មិនយល់ថាដើម្បីការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសទូគីដោយពង្រីករបងព្រំដែនដែលមានរួចសាច់ហើយលោកនិយាយថាពួកទាហាននិងប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងខិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពួកមន្ត្រីក្រិកបាននិយាយថាប្រទេសក្រិកពង្រឹងកិច្ចការពាររបស់ផងខ្លួនដោយពង្រីករបងនេះពីព្រោះក្រិកមិនចង់ភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើប្រទេសទូគីធ្វើសកម្មភាពជាមិនតន់ណាមួយទោះណាជាប្រទេសទាំងពីរនេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់ក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបមួយចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីរិសិតតាយីបអឺដូហ្គាននៃប្រទេសទូគីបានបើកព្រំដែនហើយអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់លានដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកចេញទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសក្រិកចំណុចការនេះបានប្រែក្លាយតំបន់អ៊ីប្រុសអតីតជាកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់មួយពីព្រោះប្រទេសក្រិកដែលមានជនភៀសខ្លួនជាមួយសារអ្នកហើយនោះបានរឹងថយក្រោយអ្វីដែលពួកមេដឹកនាំក្រិកហៅថាការលុកលុយធំមួយដែលពួកជនចំណាក់ស្រុកកើតពីខែកុម្ភៈដោយសារមានការរៀបតាមជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសទីទីបានបិទព្រំដែនខ្លួនហើយបានបញ្ជាពួកជនចំណាក់ស្រុកឲ្យចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលបិទមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលទីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែលវិធានការបិទប្រទេសបានត្រូវបន្ធូរបន្ថយនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទូគីបានយល់កັບថ្ងៃទី26ឧសភាថាពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងពួកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលោកគួរប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរជាថ្មីទៅកាន់អឺរ៉ុបហើយការថ្លែងនេះបាននាំឲ្យពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងអាសែនភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនេះប្រទេសក្រិកបញ្ញាប់បញ្ញើបិទព្រំដែនគោករបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អ៊ីប្រុសដោយបង្កើន3ដងទំហំរបងខ្លួនដែលមានរួចហើយចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រដែលជាចំណាត់ការមួយនាំឲ្យរំខានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាលោកតាសូសហាត់ជីវ៉ាស៊ីយូដែលជាសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមពន្យល់ថាហេតុនឹងម្ដេចបានជាវិធានការនេះរបស់គេនាំឲ្យមានការរំខានលោកនិយាយថាការនេះជាការងារយូរណាស់លោកថែមថានៅពេលណារបងនេះត្រូវស្ថាបនាហើយប្រទេសទុកទីនឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរឹងច្រានពួកជនចំណាក់ស្រុកបានទេហើយប្រសិនបើការនេះកើតមានឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានឹងបាត់បង់ឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបនិងឱកាសខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏នឹងគ្មានការគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតផង សេដ្ឋកិច្ចចុះថមថយនៅក្នុងប្រទេសទុរគីនិងសម្ពាធខាងនយោបាយលើភាពដឹកនាំរបស់លោកអឺដូវ៉ាន់បង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិនេះថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតិភាពរវាងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទុរគីបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អេស៊ានតាមពីដំណាក់សប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាទានទុរគីរាប់សិបនាក់បានរៀបរៀងពួកទានក្រិចមិនអោយពិនិត្យមើលតំបន់វាលភក់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេអ៊ីវ៉ូសដើម្បីពង្រីករបងព្រំដែនមិនបានខ្សែព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានពួកអ្នកស្រុកបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញពួកទីហ៊ានចូលទៅក្នុងដែនដីក្រិចនិងបោះជំរំនៅលើដីក្រិចដែលជាវិធានការមួយនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាសានខំសម្បាហើយបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមកប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានបដិសេធថាគ្មានទីតាំងទីចូលក្នុងដែនដីក្រិចទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការទូតក្រិចនីកូសប៉ាប៉ាជូតូពីឡូសបាននិយាយប្រាប់បញ្ជុនឹងទូតក្នុងស្រុកមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាថាមានចលនានាំឲ្យសង្ស័យជាច្រើននៅពីនេះលោកបានបដិសេធមកព្រមឆែងឲ្យបានរបស់ក្បាយទីពួកអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះបានប្រមាណថាពួកជនចំណាក់ស្រុកជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនថ្មីថ្មីបំផុតរវាងប្រទេសនេះនិងប្រទេសទុរគីពួកជនទាំងនេះនៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងជំរំមានមនុស្សណែនក្តន់និងនៅក្នុងស្ថានភាពដឹកប្រទេសដែលមានតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពួកប្រវត្តិវិទូកំពុងធ្វើការជជែកដេញដោលអំពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះលើពួកណាតស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចហើយបានផ្តល់រថយន្តគ្រឿងសព្វាវុធនិងម្ហូបអាហារដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់សហភាពសូវៀតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះលោកជេមីដេតមីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកួតលើកទី75នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមួយថ្ងៃក្រោយសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នេះជាការបន្តប្រពៃណីតាំងពីសក្តារនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តស្តាលីនដែលជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងដែលថាពួកណាស៊ីបានចុះចាញ់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានចុះហត្ថលេខាទីក្រុងរ៉េមស៍នៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945ស្តាលីនទទូចឲ្យមានការចុះហត្ថលេខានៃការចុះចាញ់មួយទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានចុះចាញ់កងកម្លាំងសូវៀតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនិងការឃោសនាដែលកើតឡើងក្រោយមកការវាយតម្លៃឡើងវិញនិងការងើបឡើងនៃការពិតថ្មីក្នុងសង្គ្រាមនិងការផ្លាស់ប្តូររសជាតិនៃវប្បធម៌និងតម្រូវការជាបន្តរបស់មេដឹកនាំនយោបាយនិងមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្លាស់ប្តូរការចងចាំនេះពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាពួកគេក៏បានផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាថា តើការបញ្ចប់នៃការតស៊ូប្រកបដោយវិនិច្ឆ័យកម្មដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់នេះយ៉ាងដូចម្តេចនិងថាត្រូវចងចាំយ៉ាងដូចម្តេចប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធជ័យជំនះនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាសង្គ្រាមស្នេហាជាតិដ៏មហិមាជាងរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកក៏ប៉ុន្តែពិធីនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្បួនព្យុហយាត្រាជារឿយៗបានធ្វើឡើងដោយមានរថក្រោះនិងកំជួយមីស៊ីលលាន់សូសន្ធឹកនៅទីលានក្រហមនៅក្រោមក្រសែភ្នែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ពួកអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តដែលមានអាយុ70ឆ្នាំនិង80ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនថ្ងៃជ័យជំនះនេះបានក្លាយជាកិច្ចការនៃលទ្ធិយោធានិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងធ្វើឲ្យអាវុធធុនធ្ងន់ជឿនលឿនបានត្រូវបង្ហាញឲ្យស្តាលីនបានត្រូវគេលើកដំកើងសរសើរថាជាអ្នកស្នេហាជាតិឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះដោយសារវីរុសកូវីដ-19ពិធីដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងសម្រាប់ទិវាជ័យជំនះខួបលើកទី75បានត្រូវលុបចោលដូចនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែររដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបផ្អាកផែនការក្រមតន្ត្រីវងត្រែនិងវងមនុស្សក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពការប្រគំភ្លេងនិងពិធីនៅតាមផ្លូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានរឿងមួយដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទីកន្លែងនរោសង្គ្រាមពិភពលោកឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945លោក Mark Hastings អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលបានទទួលជ័យជំនះចេញពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានទំនុកចិត្តក្នុងជំនឿជឿជាក់ថាទួលនីតិផ្ទាល់របស់ខ្លួននាំឲ្យមានជ័យជំនះនេះនោះណាជាអ្នកដើរទួលនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្ដួលពួកណាស៊ីនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅតែជាសំណួរមួយខណៈដែលប្រទេសភាគច្រើនមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានដើរទួលនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះលើពួកអាដុលអ៊ីតលែតន្ត្រីនៃការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចក្រភពអង់គ្លេសបានឃើញខ្លួនឯងថាមានទូនីតិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះ្វីបើពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេមិនអាចយកជ័យជំនះលើពួកណាស៊ីបានទេបើសិនជាគ្មានសហភាពសូវៀតបង្ហូរឈាមកងទ័ពវើម៉ាច់របស់អាល្លឺម៉ង់នៅសមរភូមិខាងកើតនោះទេផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងជឿថាការខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចជ័យជំនះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើតាមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយបណ្ដាញស្ទង់មតិ YouGov ដែលមានទីស្នាក់ការនៅអង់គ្លេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ហាញថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជឿថាពួកគេជាអ្នកដែលស័ក្តិសមទទួលបានកិត្តិនាមដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដួលអ៊ីតលីតាមការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដ៏ច្រើនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជនជាតិរុស្ស៊ីប្រហែលពី25ទៅ31លាននាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះមានជនស៊ីវិល16លាននាក់និងកងទ័ពក្រហមជាង8លាននាក់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏ចង្អុលបង្ហាញដែរថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ទាហានអាល្លឺម៉ង់ច្រើនជាងកងទ័ពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានចំនួន 76% នៃទាហានស្លាប់ទាំងអស់របស់អាល្លឺម៉ង់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាខ្លះនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងចំនួននៃការខូចខាតមិនត្រូវចាត់ទុកជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏សំខាន់អំពីអ្វីជាការបរាជ័យនៃពួកណាស៊ីនោះទេអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ Anthony Bewall បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Times ថា Stalin អត់មានមេត្តាធម៌ដោយពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការស្លាប់និងខូចខាតតិចបំផុតលោកបាននិយាយទៀតថាកងទ័ពក្រហមបានបញ្ជូនពួកកងជីវពលទៅច្បាំងដោយមិនមានអាវុធហើយរំពឹងថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់កងទ័ពរុស្ស៊ី Panzer របស់អាល្លឺម៉ង់ដោយប្រើរាងកាយរបស់ខ្លួនពួកកងជីវពលនោះស្លាប់អស់ចំនួន 42% ពួកគេបានបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សជាង 250,000 នាក់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតនិយាយថាអេរយាបតរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះសហភាពសូវៀតមានភាពលំអៀងដោយសារស្តាលីនបានបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាមិនឈ្លានពានគ្នាជាមួយអ៊ីតលីនៅឆ្នាំ1939ដែលជាឧបករណ៍អនុញ្ញាតឲ្យមានដឹកនាំណាស៊ីនេះធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសង្គ្រាមមុនពេលអ៊ីតលីងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះបានចង្អុលបង្ហាញដល់រោងចក្រអាមេរិកដែលបានផលិតយន្តហោះច្រើនជាងមហាអំណាចសង្គ្រាមសំខាន់រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើចំនួនកងទ័ពដូចគ្នានឹងរុស្ស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែបានប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិជួរមុខសំខាន់ៗច្រើនជាងមិនត្រឹមតែនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទៀតផងផលិតកម្មសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកគឺសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីផលិតយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករថក្រោះនិងនាវាចម្បាំងដ៏ច្រើនអាចជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៃការឈ្នះសង្គ្រាមនេះ ហើយបើគ្មានការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់សូវៀតមានសមត្ថភាពអន់ខ្សោយបំផុតអាមេរិកបានផ្ដល់អ៊ីស្តាលីននៅរថយន្តត្រាក់ចំនួន400,000គ្រឿងក្បាលរថភ្លើង2,000ទូរទេសភ្លើងជាង10,000និងយន្តហោះរថក្រោះមហោបាហាននិងសម្ភារបំពាក់ដែលមានតម្លៃជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្គត់ផ្គង់ជិត1/4នៃគ្រាប់មិនសេវដល់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកអាន់ថូលីរ៉ាស៊ូម៉ូប្រវត្តិវិទូរុស្ស៊ីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមានសំណាងដែលមានប្រទេសអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកនិយាយទៀតថាបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្គត់ផ្គង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃការខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលោកនិយាយទៀតថាហើយយើងចង់បិទភ្នែករបស់យើងអំពីបញ្ហានេះវាជាការអៀនខ្មាស់ជួនកាលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋធម្មតាដែលមិនចង់ដឹងអំពីបញ្ហានេះយើងបានថត់នៅជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមតើវាខ្លាយជាយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងមិនមានការជួយនេះទេវាមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់ប្រទេសមួយលើអ៊ីតាលីប៉ុណ្ណោះទេវាជាជ័យជំនះរបស់ពិភពលោកទាំងមូលលើអ៊ីតាលីទស្សនៈនេះបានត្រូវបានលើកឡើងកាលពី75ឆ្នាំមុនដោយលោក Winston Churchill មេដឹកនាំក្នុងសង្គ្រាមដ៏ល្បីល្បាញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលលោកផ្សាយទៅកាន់ពលរដ្ឋចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីប្រកាសជ័យជំនះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅម៉ោង3រសៀលម៉ោងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Churchill បានសង្ខេបពីការងើបឈរម្នាក់ឯងរបស់ប្រទេសលោកប្រឆាំងនឹងអ៊ីតាលីនៅឆ្នាំ1940លោកបាននិយាយទៀតថានៅទីបញ្ចប់ពិភពលោកទាំងមូលបានរួបរងគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបិសាចដែលឥឡូវនេះបានក្រាបនៅពីមុខយើងពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានដកឃ្លាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចេញពីវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីប្រារព្ធទិវាជ័យជំនះដែលហៅថា V-Day ពិធីនេះមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមហើយនៅនឹងមួយកន្លែងជាងអ្វីដែលបានគ្រោងទុកដូចជាបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបដែរពួកអ្នកក្រុងប៉ារីសបានគ្រវីទង់ជាតិបារាំងដែលមាន3ពណ៌ពីយកខាងក្រៅផ្ទះពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានផឹកតែក្នុងសួនច្បាររបស់ខ្លួននិងនៅតាមផ្លូវដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនៅតែរក្សាសវត្ថិភាពដោយថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅពេលដែលពួកគេលើកកែវដើម្បីជូនពរដល់ការលះបង់រាប់មិនអស់របស់បុគ្គលដែលបាននាំឲ្យមានជ័យជំនះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ1945តើសង្គ្រាមនេះឈ្នះយ៉ាងដូចម្ដេចតើនរណាស័ក្តិសមទទួលបានកិត្តិនាមពីមហាសង្គ្រាមនេះដែលហាក់ដូចជាបានបាត់បង់ចំពោះការប្រារព្ធពិធីនេះហើយនៅពេលដែលពួកគេបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតដែលដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដែរបានប្រើការលះបង់ពេលសង្គ្រាមដើម្បីជំរុញឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19នៅពេលឥឡូវនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមបានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានរំលឹកគុណយុទ្ធជនសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកជូតឌៀអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាវីរជនទាំងនោះជាមរតកសាសន៍ដ៏រស់រវើកដល់ស្មារតីនៃការលះបង់និងជ័យជំនះរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងថ្ងៃដ៏ខ្មៅងឹតតាមរយៈសូរគគឹកគគ្រេងនៃការជជែកដេញដោលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការស្ដារឡើងវិញនៅសូត្រតម្បាញខ្មែរភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរណ៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.